Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Білий Дім заявляє про підтримку нових санкцій проти Росії. Гроші оточення Януковича підуть на оборону, вирішили в РНБО. Далі докладніше.
Події в Україні.
Рада національної безпеки і оборони вирішила спрямувати 6 мільярдів гривень із коштів, конфіскованих у наближених до колишнього президента Віктора Януковича, до спецфонду додатково на фінансування сектору безпеки і оборони, повідомив секретар Ради Олександр Турчинов. За його словами, за ці кошти мають закупити озброєння і військову техніку, а 1 мільярд має піти на житло для військовослужбовців. Ірландська компанія Ryanair заявила, що скасувала планований прихід до України через недотримання посадовцями аеропорту Бориспіль раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури України. В авіакомпанії заявили, що аеропорт Бориспіль захищав авіакомпанії з високими тарифами і позбавив українських пасажирів доступу до дешевих авіаперельотів. Гендиректор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін 10 липня заявив, що аеропорту невигідний контракт із Ryanair. Натомість міністр інфраструктури Володимир Омелян пояснює цю ситуацію позицією керівництва аеропорту Бориспіль. Понад 30 людей, діти і вдови загиблих українських бійців прибули вночі 11 липня до Ізраїлю на реабілітацію та оздоровлення. Як повідомив Радіо Свобода, куратор проєкту, співзасновник громадської організації «Ізраїльські друзі України» В'ячеслав Фельдман, всього у проєкті беруть участь 4 групи по 4 сім'ї з України.
Критерії були наступні. По-перше, це діти, чиї татусі загинули в АТО. По-друге, це вік дітлахів – 7-13 років. В Україні нам допомогли наші друзі-волонтери, серед яких «Нація добра», «Ініціатива Є плюс» та інші, які підібрали родини, котрі відповідають цим критеріям.
Окрім оздоровлення і роботи з психологами, українські сім'ї знайомляться з культурою і традиціями Ізраїлю та відвідають туристичні місця країни.
Міжнародна тема.
Білий Дім заявив, що підтримує запровадження нових санкцій проти Росії, повідомив 10 липня директор Білого Дому з питань законодавства Марк Шорт. Водночас, додав чиновник, в адміністрації президента Дональда Трампа прагнуть змін до схваленого Сенатом законопроекту, щоб цей документ не обмежував повноваження президента в питанні накладення або скасування санкцій. Законопроект про накладення нових санкцій проти Росії, ухвалений через ймовірне втручання в виборчий процес у США та з інших причин, серед яких дії Москви проти України, був майже одностайно схваленою у Сенаті. З процедурних причин його затвердження призупинилося у Палаті представників. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим «Реалії».
7:03 в Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук. І у вівторок, 11 липня, «Ранкова Свобода» пропонує до обговорення такі теми. Урядові законопроекти про суди. Для реформи чи для проформи?
5000 правок було, але на 75% нові редакції кодексів – це існуючі норми, переписані дещо в іншій послідовності та дещо іншими словами.
Як приборкати нахабних забудовників?
І кроїтих, міліція, депутати продажної крові. Ну, ми своє не віддаємо.
Де взяти боєприпасів для української армії?
Треба просто виділити фінансування і замість слів займатися реальною справою зі створення заводу. Тому що про завод ми говоримо впродовж 3 останніх років.
Долучайтесь до обговорення цих та інших тем. Телефон нашої студії 490-2905, код Києва 044. Також значно більше інформації ви можете знайти на нашому сайті radiosvoboda.org.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко закликає Верховну Раду ухвалити закони, потрібні для проведення судової реформи вже цього тижня. Про це заявила під час Погоджувальної ради представник президента у парламенті Ірина Луценко. Йдеться, зокрема, про зміни до митного, бюджетного та кримінально-процесуального кодексів, а також про нову версію закону про Конституційний суд. На поточному пленарному тижні парламент має розглянути проект закону про Конституційний суд і внесення змін до Господарського кодексу, Цивільного, Адміністративного та інших законодавчих актів. Про це свою чергу на Погоджувальній раді сказав і голова Верховної Ради Андрій Парубій. Отож, які саме реформаторські нововведення пропонують президент та уряд, і чи справді вони здатні докорінно змінити українське судочинство? Про це говоримо в прямому ефірі в «Ранковій свободі». З нами на зв'язку народний депутат від блоку Петра Порошенка Олександр Черненко. Доброго ранку, пане Олександре.
Вітаю.
Про судову реформу говорять вже близько року, рік тому приблизно ухвалили зміни до законів про судочинство, судоустрій. Ця судова реформа набула чинності восени, але от в якому стані зараз ця судова реформа і з чим ми підходимо, зокрема, до реформування Конституційного суду?
Ну, сьогодні дійсно потрібно прийняти буквально кілька, залишилося прийняти кілька законів, які лягатимуть у ті зміни до Конституції, які ми прийняли під час судової реформи. Тобто, змінивши Конституцію, ми вводили певні нові поняття, і зараз потрібно прийняти кілька важливих законів, і один з них найважливіший – це, безперечно, закон про Конституційний суд, який вже був проголосований Верховною Радою в першому читанні. До нього надійшло близько 500 поправок, і буквально вчора комітет з питань правової політики правосуддя рекомендував Верховній Раді, вже розглянувши до другого читання, підготувавши цей законопроект, проголосувати його. І якщо на цьому тижні, я дуже вірю і сподіваюся, що цей законопроект буде проголосований в цілому і підтриманий президентом, то це буде практично вже завершення і наповнення судової реформи в Україні.
З нами на зв'язку також суддя Конституційного суду Віктор Шишкін. Доброго ранку, пане Шишкін.
Доброго ранку всім.
Коли говорять про новий закон про Конституційний суд, про що саме йдеться?
Ну, я не знаю, що вони там наваяли в цьому новому законі про Конституційний суд. Ніхто його не бачив, і я його також не бачив, так крім депутатів. І сумніваюся, що всі депутати його читали. Але ми повинні виходити з Конституції. Справа у тому, що всі закони повинні базуватися на основному законі нашої держави, яка зветься Конституція України. І аналізуючи саме ці зміни, про які тільки що казав депутат, я відношуся до них вкрай негативно. По-перше, давайте подумаємо, є таке поняття щодо оточення, оточуюче середовище, болото і гніле болото. Чи можна побудувати будинок нормальний на гнілому болоті?
А що ви маєте на увазі під гнилим болотом?
Я маю на увазі конституційні зміни. Бо це і є те гніле болото, на якому не можна побудувати будинок. Ну, по-перше, вони прийняті, вже в цілому неодноразово говорив, вкрай з порушенням самої Конституції, тому що 157 стаття не дозволяє в умовах воєнного стану приймати Конституцію. У нас умови. По-інше, а зміст? Хто належним чином аналізував зміст цих змін, так званих, до Конституції? Я думаю, що цими змінами Конституційний суд зруйновано. Як по суті, так і по формі. Там є стільки, як кажуть, дирок, що я дивуюся, чи взагалі вчилися коли-небудь ті юристи, які щось пропонували на юридичному факультеті. Навіть, да, почнемо зі 150-ї статті, якщо казати вже про суть, про право людини на звернення. Досі, якщо ви порівняєте пункт 2 частини 1, у людини було право на тлумачення законів і на тлумачення Конституції, наполягаю, тлумачення Конституції. Сьогодні такого права нема, тому що там написано в другій частині цієї 150 статті, що по пункту першому, тобто оскарження конституційності певних актів, і по пункту другому офіційне тлумачення Конституції, можуть звертатися лише 5 суб'єктів. Там народний депутат і 45, президент, не буду всіх їх перераховувати, там написано. Значить, таким чином та категорія людей, яка раніше зверталася до Конституційного суду, чи мала право на таке звернення, позбавлена. Крім того, там так звана конституційна скарга. Значить, я, як на мене, це є елементарна профанація, тому що от передо мною зараз текст німецької конституції, вони у нас родоначальники конституційної скарги. І там написано, що конституційна скарга може бути подана будь-якою особою, якщо публічна влада порушила його основні права. Основні права можна порушити як діяльністю, так і бездіяльністю. У нас і такого нема. Ну, крім основних прав, це в німецькій конституції перший розділ, там більше 20 прав со всіми змінами. Крім того, там перераховані ще додаткові права, ну, наприклад, право на повстання. Якщо також влада заборонила німцю право на повстання, так можна скаржити в Конституційний суд. Навіть і таке є. А у нас тепер зазначено, що подають лише на судову, на судове рішення. Все, якщо людина, яка вважає, що судовим рішенням був застосован закон, який, на її думку, є неконституційний. Тобто поїхали до Львова через Одесу із Києва. Але ж і тут же є питання. Ну, пов'язане з таким чином, нібито оскаржується неконституційний закон. Але ж там ще написано інше. Якщо пройдені всі національні інститути, я задаю саркастичний і риторичний вопрос, а навіщо це треба проходити всі національні інституції, тобто апеляційний суд, касаційний суд, якщо ні апеляційний суд, ні касаційний суд не перевіряє рішення суду першої інстанції з точки зору конституційності закону. Тобто логіки зовсім нема. Взяли формулу, видернули її із аналогічних звернень до Європейського суду з прав людини, до Європейського суду з прав людини. Але Європейський суд з прав людини розглядає справи по обставинам, тобто по фактам і по праву. А конституційна юстиція – це зовсім інша сфера. Тут не розглядаються факти і не розглядаються лише право в загальному розумінні, розглядаються лише на відповідність конституції. Тим чином, взагалі, з цієї точки зору не вбачаю. Ну, а по закону я ще чув, що там буде приймати тепер від імені всього суду, буде приймати Сенат рішення. Сенат рішення буде приймати, або відмовляти в прийомі, або приймати рішення по суті. Фактично виходить десь там 4 голосами. Я там точно цих моментів можу помилятися, але мені здається, якщо 2 сената буде в них, то 5 голосами. Значить, замість 18 суддів 5 будуть приймати рішення, а мабуть, ще менше. Тобто, якщо б ми з вами отак от сиді пройшли не за 2-3 хвилини, а по хоча б по конституційним, хоча б по конституційним положенням пройшлись, що стосується Конституційного суду, то ми побачили от саме оце гніле болото.
Дякую, пане Шишкін, за докладний коментар. Пропоную до уваги ще один коментар. Президент і парламентська більшість прагнуть увійти в історію як творці судової реформи, але насправді йдеться, зокрема, про спробу за допомогою одного законопроекту з численними правками змінити одразу кілька кодексів. Так пояснив Радіо Свобода головний експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ Олександр Лємінов. А така одномоментна зміна може значно ускладнити роботу і без того недосконалої судової системи, попереджає експерт.
Безумовно, потрібно приймати нові кодекси і так далі. Але існують деякі побоювання, що ці кодекси, там же ряд кодексів, були розроблені взагалі без участі профільних експертів. Коротше кажучи, вони засунули всі кодекси в один законопроект, наскільки я розумію. А це взагалі нонсенс. 5000 правок було в комітеті, і вони цих 5000 правок розглядали тиждень. Там половина людей взагалі в комітеті не розуміють, про що мова йде. І вони мають оці всі правки узгодити між собою і як наслідок подати. Є велике побоювання, що це будуть проблематичні правки для імплементації безпосередньо суддям. Але ось мої колеги пишуть, що на 75% в новій редакції кодексу це існуючі норми, переписані дещо в іншій послідовності та дещо іншими словами.
Пане Черненко, чи справді всю реформу прагнуть зробити одним законопроектом, що така велика кількість правок, яких не розберуться народні депутати, ви говорили про 500, експерт каже про 5000, і чи бачили ви цей законопроект, як загалом його оцінюєте?
Ну, давайте ми говоримо про різні законопроекти. Коли я говорив про 500 правок, я говорив про законопроект про Конституційний суд. Якщо ми вже перейшли до проєктів кодексів, то це інший законопроект, до якого дійсно було подано близько 5000 правок. І робоча група на базі комітету працювала всі два тижні, працювала дуже довго. І більшість цих правок були узгоджені. Вчора на засіданні комітету, за виключенням там кількох спірних моментів, ці напрацювання комітету були підтримані і так само передані до Верховної Ради. А дійсно, щодо закидів, що кілька кодексів були засунуті один законопроект, така проблема є. Але...
Тобто це зміни до, як зазначав Андрій Парубій на Погоджувальній Раді, зміни до господарського, цивільного, адміністративного кодексів так, та інших так, законодавчих
так,
актів.
Так, це фактично всіх кодексів, з якими працює українська юстиція. Так от, під час голосування в першому читанні було вирішено, що кожен з цих кодексів, хоч вони є в одному законопроєкті, матимуть свої там прикінцеві і перехідні положення. І очевидно, вже після голосування в цілому є така політична воля, я думаю, Верховна Рада її підтримує, що вже як прийняті закони, вони всі будуть розділені. Тобто це не буде один закон, це буде кілька кодексів, і до цього є якби політична домовленість. Ну, подивимося, як воно буде далі в Верховній Раді.
А в чому полягають ключові зміни до цих кодексів? Що, по-перше, вони йдуть одним законопроектом, і, по-друге, зрозуміло, що важко проаналізувати основні поправки, які внесені, але хоча б по тілу законопроекту. Що пропонується змінювати в кодексах?
Там дуже багато змін. Дійсно, наші кодекси, вони абсолютно застаріли. Вони не відповідають і багато в чому суперечить уже діючому законодавству. Тобто там є дуже багато процедурних питань, які стосуються, от, наприклад, поправки, які зараз дуже сильно там лобіює Народний фронт, які стосуються, наприклад, уже більш ширшого закріплення в кодексах питання спеціальної спецконфіскації, яка у нас дуже стала актуальна в зв'язку з розслідуваннями справ минулої влади, тих, які стосуються так само введення в кодекси такого явища, як медіація. Ми прийняли закон про медіацію, і є розуміння відобразити його також в кодексах. Тому дуже багато про це осучаснення кодексів у відповідності до нового законодавства. У нас деякі кодекси, вони ще з радянських часів, розумієте? Їх змінювали там поправками. А це більш така широка і глобальна реформа.
Позафракційний депутат Віктор Чумак взагалі вважає, що запропоновані зміни до законодавства не можна називати судовою реформою. І законопроект, зокрема, про Конституційний суд, на його думку, є спробою посилити вплив президента на Конституційний суд. От послухаємо думку Віктора Чумака.
Це ж мова йде про зміни до закону або нову редакцію закону про Конституційний суд. І Конституційний суд знову ж таки роблять ручним, вигідним для президента і такі інші. Більше того, там, в принципі, і людей в Конституційний суд будуть обирати абсолютно з різними процедурами, різними комісіями, різними правилами. Тобто там є багато проблем. І я не думаю, що за нього знову наберуть голосів. Він не відноситься до взагалі судів загальної юрисдикції. Це стосується Конституційного суду. Тому називати це взагалі судовою реформою некомпетентно.
От справді, чи йдеться про конституційну реформу, чи про судову реформу, і взагалі як відрізнити, от йдуть конкретні якісь точкові зміни в законодавство, чи йдеться про реформу, тобто якісь глобальні великі зміни, зміни підходів, зміни системи, як ви вважаєте, пане Черненко?
Перше, ну це не точкові зміни, це абсолютно новий закон про Конституційний суд. І тут, наприклад, там при всій повазі до пана Чумака, він каже, що він буде ручним. Навпаки, я сьогодні і там при формуванні Конституційного суду президент, Верховна Рада делегують своїх представників в Конституційний суд тих, кого вони хочуть. Фактично, ну от... хочеш там кума, брата, свата чи ще когось делегуєш, головне набрати там в Верховній Раді відповідну кількість голосів.
А як пропонується?
Пропонується, що перед тим, як Верховна Рада, інші суб'єкти, які будуть делегувати своїх представників в Конституційний суд, вони можуть делегувати і затверджувати лише тих, які пройшли відповідні конкурси, кваліфікаційні вимоги, як сьогодні в нас проходять судді Верховного, ну, нові судді до Верховного суду і так далі, і так далі. Тобто будь-кого з вулиці сьогодні вже не можна відправити в Конституційний суд, але Верховна Рада може подати лише тих людей, які вже пройшли відповідний конкурс, які відповідають відповідним кваліфікаційним умовам, які пройшли оцінку Ради доброчесності і так далі, і так далі. Тобто відразу вже піднімається планка до тих людей, які йдуть туди працювати. Так само доволі жорсткі до них йдуть обмеження щодо прозорості їхньої діяльності, декларування їхньої і там і доходів, і так далі, і так далі. Те, чого сьогодні у нас немає, і тому вже якби всі розуміють, да, що при всіх президентах, які були Конституційний суд, фактично є таким, ну будемо сказати так, лояльним до влади. Нова схема, яка пропонується, вона не ідеальна, очевидно, але в будь-якому разі це крок вперед порівняно з тим, що є.
Пане Шишке, на вашу думку, в цьому проєкті закону про Конституційний суд все-таки йдеться, що конкурсний відбір унеможливить вплив влади на діяльність цього судового органу? Чи все-таки запропоновані Банковою зміни можуть призвести до того, що посилиться вплив президента на цей орган?
Ну, коли говорять депутати, мені хочеться гомерично похохотати. Справа, я поводжусь з Чумаком і поводжусь з першим експертом, не буду повторюватися. Значить, давайте знову подивимося на деякі моменти, пов'язані з вже з формуванням Конституційного суду, і це до того, до моєї критики попередньої. Що написано? Що рішення про звільнення судді з посади, це нова редакція, 149 прим, рішення про звільнення судді з посади Конституційного суду ухвалюється щонайменше 2/3 самим Конституційним судом від його складу. Ну, от тепер подивимося, якщо мова йде про звільнення суддю за порушення умовно присяги, чи несумісності, чи ще якісь там негативних явищ, самі себя звільнять будуть, от ці так звані реформатори з нібито юридичними дипломами забили основний постулат римського права і римських юристів – ніхто не може бути суддею у власній справі. Вони тут якраз всупереч римським юристам написали, що сам суд є суддею по відношенню до своїх колег, да ще 2/3.
Ну, якщо брати всі склад Конституційного суду, 18 суддів, по 6 суддів призначають президент, Верховна Рада і з'їзд суддів. Тобто, дві з цих трьох команд можуть об'єднатися, так, і проголосувати за звільнення когось із третьої.
Пішу мене перебивати. Значить, я говорю про звільнення. 2/3 звільняють самі свого колегу. Що це таке? Що це взагалі за підход до права? Я ж говорю про звільнення. І по-інше, що таке дисциплінарний проступок судді Конституційного суду? І у нас такого не було, і взагалі дисциплінарного проступку у судді Конституційного суду бути не може. У нього може бути порушення, за які його треба звільняти, як конституційна правова відповідальність. А що таке дисциплінарний проступок? Що догану йому оголошувати, чи ще щось, чи у нього зарплату забирати. Ну, логіка, я не знаю, значить, уяви тих, хто от про такі речі говорить. Але формування з чуваком погоджуюсь. Ну, те, що ви призначаєте по одній третині, то ну і в 96-му році ми ще записали, що будуть призначати по одній третині. Тут нічого нового нема. Я з чуваком погоджуюсь, ті, які садяться писати і говорять, що вони реформатори, нехай почитають в енциклопедичному словнику спочатку, що таке слово реформування. І ніколи там удосконалення чи зміни ніколи не можуть бути ще реформуванням. Реформування – це категорична або революційна зміна якихось особливих явищ. Новий закон він не носить ні революційного характеру. Значить, можна мову вести про якісь там окремі погляди на щось інше. Але це зовсім не реформування, як намагаються нам нав'язати таку суспільну думку. І надалі, ви почали друге питання з інших законів, ви не перейшли знову потім до Конституційного суду, інші закони.
Так, про зміни до кодексів.
Так, на кодексі, ну, я, звичайно, що їх не знаю, що читати. Але знову, юридико-технологічні підходи. От перша серйозна реформа судової системи в розумінні загальної юстиції, не конституційної, якраз відбулася в 2001 році, коли закінчувався перший встановлений Конституцією перехідними положеннями п'ятирічний термін існування саме тої радянської судової системи, яка була, і закінчувався, і приймалася не одним законом. Та реформа, судова реформа 2001 року, який журналісти неправильно обозвали малою судовою реформою, бо вона дійсно була реформа, там кардинально змінили все, приймалася 13 законами, тобто вносилися зміни в 13 законів з окремими 13 законами, а не от тим от бідламом, який у нас в одному законі, і не зрозумієш потім, де що шукати. Так як от у нас закон про судоустрій якогось там, що періода Ківалова приймався, чи 14-го, чи 16-го року, не пам'ятаю. 9-й пункт цього закону говорив про новий закон про судоустрій. Ну, це ж треба до такого додуматися. Не знаю, буде чи не буде розділено, як сказав депутат, потім на окремі закони, це поки ще його уяви, що воно буде розділено. Це я говорю про суто юридичну технологію прийняття законів. А ще є змістовно. Ну, от мене фраза така шокувала. Було сказано, що ці от кодекси вже не відповідають іншим законодавству. По-перше, не законом, а законодавством. Під законодавством у нас розуміються не лише закони, укази, постанови і прочі нормативні акти. А не відповідають їм. Ну, не буває такого, що закон не відповідає закону. Закон може не відповідати Конституції, кодекс Конституції. Закони іншому закону не відповідають, бо ні один закон не старше іншого закону. Не узгоджуються між собою? Так, да, такий термін можна застосовувати, але що таке слово «не відповідають»? А по-іншому, де ви знайшли у нас кодекси радянського періоду? Про що ви тут відівати? Мені весь час розповідають про якісь рудименти радянського періоду. Цивільно-процесуальний кодекс у нас новий, кримінально-процесуальний кодекс новий, господарський-процесуальний кодекс у нас новий, КАСУД взагалі новий, навіть в радянській системі не було, він введений в дію 2005 року, як і цивільно-процесуальний кодекс. Лише оце от за намагання суспільству розказати, що ми нібито боремося з рудиментами радянського періоду. Ну, що за хінія, я не можу от цього зрозуміти.
Зрозуміло, ми почули вашу думку, пане Шишкін. Пане Черненко, все-таки, які ваші прогнози? Чи знайдуться голоси для ухвалення змін у Верховній Раді? І що це все-таки? Осучаснення законодавства, чи це дійсно реформи, і чи відновлюють чи вони довіру до самої судової системи?
Ну, я думаю, перше, що відновлення довіри до судової системи своїми законами не зробиш, якщо сама судова система не почне працювати нормально. Закони лише дають там певний напрямок. Можна багато сперечатись, наскільки більше чи менше там реформаторські ці закони. В будь-якому разі зміни, які пропонуються, вони є змінами на покращення існуючої ситуації. І знову ж таки, знаєте, при всій повазі, я дуже поважаю пана Шишкіна, дуже, знаєте, за парламентом добре давати поради, а в парламенті потрібно, щоб за ці закони були голоси.
Зрозуміли, дякуємо вам, сподіваємось, що голоси за судову реформу знайдуться в парламенті.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Поблизу Станиці Луганської загинув український воїн. Білий Дім заявляє про підтримку нових санкцій проти Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій 10 липня загинув один український воїн, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Це сталося близько 19-ї години у районі Станиці Луганської внаслідок підриву, йдеться в ранковому зведенні. Всього підтримувані Росією бойовики здійснили 22 обстріли позицій Збройних сил України, повідомляє штаб. Понад половина цих обстрілів зафіксована на Приморському напрямку, додають українські військові. Сепаратисти на Донбасі твердять, що бойова активність на лінії контакту сторін знизилась. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що планована нова інтегрована система контролю за в'їздом і виїздом громадян Росії та їхнім пересуванням по території України буде краща, ніж пропоноване запровадження віз для росіян. За словами Клімкіна, на засіданні РНБО він представив комплекс рішень, що передбачає запровадження біометричного контролю на кордонах України для всіх іноземців, а для громадян Росії також і попередньої реєстрації їхнього прибуття і обов'язку реєстрації місць перебування в Україні. Як сказав міністр, рішення запроваджуватиметься в кілька етапів за мірою технічної готовності до нього. Ірландська компанія Ryanair заявила, що скасувала планований прихід до України через недотримання посадовцями аеропорту Бориспіль раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури України. Міністр інфраструктури Володимир Омелян пояснює цю ситуацію позицією керівництва аеропорту Бориспіль.
Міжнародна тема.
Адміністрація президента США Дональда Трампа підтримує запровадження нових санкцій проти Росії, повідомив 10 липня директор Білого дому з питань законодавства Марк Шорт. Водночас, додав чиновник, в адміністрації Трампа прагнуть змін до схваленого Сенатом законопроекту, щоб цей документ не обмежував повноваження президента в питанні накладення або скасування санкцій. Прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді офіційно оголосив про перемогу над екстремістським угрупованням «Ісламська держава». У виступі на державному телебаченні 10 липня він заявив: «Віднині я проголошую кінець програш і провал терористичної держави брехні тероризму, яку проголосила терористична ісламська держава з Мосула». Кінець цитати. За його словами, місто Мосул – друге найбільше місто в Іраку, яке екстремісти захопили 2014 року і в якому проголосили свій халіфат, уже на 100% визволене. Але ще за кілька годин до цього виступу з Мосула повідомляли про серйозні бої в невеликій частині старого міста Мосула. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим «Реалії».
Скандальні забудови, сутички, що переростають у стрілянину. Як приборкати нахабних забудовників?
І кроють їх міліція, депутати продажні кроють. Ну, ми своє не віддаємо.
Тему для сьогоднішнього обговорення підказали події, що сталися у селищі Водогін Оболонського району Києва між місцевими жителями і особами, які вирубували ліс під забудову. Це не поодинокий факт сутичок довкола забудов, тому говоритимемо про те, як надалі треба діяти, щоб убезпечитися від подібних розвитків ситуації і що означає, коли мешканці не задоволені забудовниками, а натомість забудовник стверджує, що всі документи в наявності. Як знайти вирішення конфліктів, говоритимемо в прямому ефірі «Ранкової свободи» наступні 25 хвилин нашого ефіру. Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до обговорення, і запрошую долучатися телефоном 490-29-05, його номер, код Києва 044.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Отже, в селищі Водогін Оболонського району Києва між місцевими жителями та особами, які вирубували ліс під забудову, сталася сутичка, яка переросла в стрілянину. Мешканці селища стверджують, що вирубку лісу почали представники організації «Відродження Водогону», які планують забудову цієї ділянки, які знищили вже понад 100 дорослих дерев. Один з її представників відкрив вогонь гумовими кулями по протестувальниках, і це, власне, лише один із останніх випадків цілій низці, коли через непрозору діяльність органів влади чи недосконале законодавство виникають конфлікти, сутички, і ось маємо випадок навіть зі стріляниною через забудову. Детальніше про те, що сталося у селищі Водогін і взагалі як звести до мінімуму кількість подібних випадків не лише у столиці Києві, а й по всій Україні, говоритимемо з правником, який, власне, і займається темою незаконних забудов і боротьбою з ними. Олександр Дядюк з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Дядюк.
Доброго ранку.
Ви можете розповісти подробиці от про цей випадок у Водогоні Оболонського району? Це от традиційний, тривіальний випадок скандалу довкола забудов, чи в нього якісь є свої особливості?
На жаль, сьогодні це вже тривіальний випадок, яких випадків ми можемо бачити по інтернет-ресурсах, по інформаційному простору багато, але я хотів би одразу сказати, зайти з іншого боку. Насправді, проблема всіх незаконних забудов і людських трагедій, бо ми бачимо, вже переходить до трагедій, левова частка вини лежить не на забудовниках, а на чиновниках. Тому що незаконні забудови в Києві – це є виключно наслідком корумпованих дій чиновників. Бо якби не депутати Київради не виділяли б незаконно землі, які знаходяться під зеленими насадженнями, то забудовник їх не отримував. Бо якби чиновники департаменту містобудування не видавали б незаконні містобудівні умови і не реєстрували незаконні реєстрації, то не було б незаконних забудов. Незаконні забудови в місті Києві припиняться, хочете як жарт, хочете як правду, тоді, коли хоча б пару замів Кличка посадять в тюрму і кілька начальників київських профільних департаментів через корумповані дії, яких і відбувається все беззаконня. Як тільки беззаконня чиновників припиниться, одразу проблема незаконних забудов в Києві зникне.
А як визначити законність, незаконність забудов? Самі забудовники кажуть, в них є всі необхідні документи, які дозволяють здійснювати будівництво. Як тут знайти правду? Законні ці документи чи незаконні? Це вже органи правоохоронні мають вести розслідування?
І правоохоронні органи мають вести розслідування, але тут є, як правило, ще цивільний спір про право цивільне між мешканцями, які вважають забудову незаконну, і громадянами. Звичайно, будь-яка правова оцінка, кожен має право на свою правову оцінку якихось законності чи незаконності, чиїхось дій, але така оцінка не має юридичних наслідків. Звичайно, юридичні наслідки має постановити суд, який має визнати законність чи незаконність. Але знову ж таки, ви зрозумієте, зараз трошки, хоч вертаються, але не зовсім 90-ті. Якщо колись забудовники просто, як Войцеховський, приходили, бачать вільна земельна ділянка і без жодного документа починає будувати, то теперішній забудовник, давайте прямо казати, купляє відповідні дозволи, декларації, містобудівні і формально на руках має всі необхідні документи. Але знову ж таки, от і цією земельною ділянкою на Водогоні я цікавився. восьмому чи в сьомому році ці земельні ділянки там видавались рішенням Київради під садибне будівництво. Це означає, що згідно генерального плану, там якщо й були земельні ділянки, то не для багатоповерхової забудови, а для будівництва приватного сектора. Захоже, ось зараз переді мною відкритий містобудівний кадастр, спеціально відкрив, готуючись до вашої передачі. Дивлюсь, ця територія вже позначена територією житлової забудови багатоповерхові. Ну, в мене є підозра, і з цим треба розібратися, що хтось вніс, здійснив підлог документів. Тому що коли земля виділялась, це були землі індивідуального садибного будівництва. Я знаю, що після цього зміни до генерального плану міста Києва не вносились. Але тепер у містобудівному кадастрі ці землі числять як багатоповерхова забудова. Ну, значить, треба розбиратись, хто перекрасив, і я вважаю, що тут є велика ймовірність службову підлогу. Але знову ж таки, кожен дає, має право вважати те, як він вважає законне чи незаконне, але правову оцінку, що матиме юридичні наслідки, може постановити лише суд.
Угу. Знову ж таки, до події на Водогоні. Активіст Сергій Білик, який був на місці подій, свідчить, що один з жителів селища Олег Іщук тоді сів за кермо вантажівки, щоб зупинити вирубку. Він таранив автівки тих, хто, за їхніми словами, приїхав вирубувати ліс. І поліцейські відкрили вогонь, причому вони відкрили не по тих, хто вирубував ліс, а саме по протестувальниках, обурюється Сергій Білик, зокрема по цьому автомобілю, яким таранились легковики. За словами Сергія Білика, забудовників в Києві системно покривають влада і силовики.
Коротше, менти розстрілюють народ. Я насчитав тако 16 пуль в радіаторі, в кабіні, в дзеркало. Тобто стріляли на пораження. Не по тих, хто вирізав ліс, а по тих, хто його захищав. Скільки народ можна зробити? Я ж їм сказав. Короче, я буду говорити вульгарно трошки. Я сказав мусорам, ми вас одягаємо, ми вас кормимо, кому ви давали присягу, ми вам даємо оружие за наші гроші, і ви по нас ще пуляєте. Ця проблема без крові не буде, це я вам точно говорю. Это грабіжники, мародери, скоти. І кроють їх міліція, в першу чергу, депутати продажні кроють. Вони думають, що, ну, Водогон маленьке містечко, ну, ми своє не віддаємо.
Ну, ось така стилістика в активіста, ми нічого не виправляли, перепрошую слухачів, але все-таки, пане Дядюк, от як має чинити законослухняний громадянин, коли поліцейські навіть вчиняють проти нього, скажімо так, сумнівні з точки зору законності дії, як їх можна кваліфікувати, ці дії, і як мали б вчинити громадяни в таких випадках?
Бачите, знову ж таки, коли я теорію права вивчав, беззаконня з боку громадян породжується беззаконням з боку влади. І ще раз повторю те, що я починав. Головна проблема України і Києва, і сфери будівництва одна – тотальна корупція влади. Якби не було корупції серед чиновників, які роздають землі і видають дозвільні документи на будівництво, не було б проблемних будівництв. Якби не було корупції в правоохоронних органах, не було б тої трагедії, що сталося на Водогоні. Ну, я ж трошки займаюся цими забудовами. Сьогодні забудовник, коли заходить на ділянку, де має вирубуватись ліс, він заїжджає до начальника місцевої поліції, завозить туди пакунок приємно шуршащих доказів, і там уже поліція, якщо нема на участку, ну вона недалеко чатує. От читав у Фейсбуці, що коли це ж не перша вирубка, коли раніше були вирубки, люди викликали поліцію, поліція по кілька годин не приїжджала. Тут тільки цей чоловік на автомобілі почав їхати, як поліція виросла з-під землі. Це означає одне, що з начальником районного управління поліції вже було все домовлено, і поліція десь чекала за вуглом. Як тільки почалось, поліція приїхала захищати забудовника. Тому ще раз, знову ж таки, а що громадянин має право? Повторюю знову, беззаконня, корумпованість влади штовхає людей до таких, скажімо так, не зовсім, напевно, правових методів. Але люди розуміють, що правових методів нема. Коли вони будуть правовий метод, який? Люди мають викликати поліцію. Вже це вже кілька разів було. Поліція не їде. Коли поліцію викликають люди, поліція не їде. І тоді люди не через власну волю вимушені вдаватись не до зовсім правових методів. Ну,
угу, зрозуміло, ми почули. З нами на зв'язку також архітектор Віктор Глеба. Доброго ранку, пане Глебо.
Доброго ранку, вітаю студію, вітаю.
Дякуємо.
Дядюка, приємно чути.
Так, дякуємо, що ви також знайшли можливість приєднатися до обговорення. Пане Глебо, ви нібито намагалися якраз розібратися із цією ситуацією, що сталася на водогоні, і побували в Київській міськдержадміністрації. Так, чим завершилося це і що там відбувалося?
По-перше, я хотів би уточнити, що в адміністрації до цього конфлікту ставляться, за словами Кличка, цитата була така приблизно: влада не повинна бути імпотентною, влада силою повинна навести лад. Ну, перефразовуючи, можна пояснити таким чином. Після того, як Кличко і забудовники разом з Кріщенко, Нацполіцією міста Києва, підписали меморандум, по цьому меморандуму Національна поліція захищає забудовників. Причому це робиться по офіційним договорам з управлінням державної охорони. І люди при зброї з написом «Поліція», не являючись поліцією по суті, охороняють забудову. Але найстрашніше інше. Вирубку лісу, як я з'ясував, організував «Київзеленбуд». Тобто люди, які за наші гроші, за наші податки мають будувати зелень, вони цю зелень вирубують. Ну, за зелень в паперовому, як Саша правильно сказав, у паперовому вигляді. Тобто цинізм ситуації, катастрофічна ситуація в Києві полягає в тому, що мешканці не мають взагалі ніякого права відстоювати свої територіальні права, права на комфортне проживання, інші права гарантовані Конституцією. Оскільки меморандумом поліція за вказівкою забудовників просто відкриває вже вогонь на ураження громадян України. В центрі Києва фактично, бо водогон – географічний центр, те, що по Дніпру – це центр Києва, є лівий, правий берег, значить. А той водогон на оболоні, він є центром корупції по документам. Саша правильно сказав, абсолютно я підтримую.
Не, до речі, ви з'ясовували, там землевідведення дійсно під приватну забудову йшлось, і зараз тепер під багато...
Але, да, під приватну забудову, але будуть будувати багатоквартирний, багатоповерховий будинок. Як це робиться? Тотально по Україні, і зокрема в місті Києві. Це ж схема корупційна в цьому полягає. Відводять землю з одним цільовим призначенням, між іншим на Галана 32 скандал аналогічний. Там посеред приватного сектору росте дев'ятиповерховий будинок. Але це такі деталі, як кажуть, корупційної схеми. Проблема в іншому. Проблема в тому, що Національна поліція захищає інтереси комерційних структур. Значить, треба переписати Конституцію і написати, що Україна є не соціальною державою, а якою? Україна є будівельно-комерційною державою. І поліція захищає не соціальні права громадян, а захищає будівельну мафію в місті Києві.
Ну, але
ось
ми не можемо...
яку я вважаю, так, треба обговорювати.
Пане Глебо, ми ж не можемо будь-яке будівництво називати злом, тому що будівництво – це, знову ж таки, створення житла для людей, які його потребують. Але чомусь регулярно будівництво дуже часто супроводжується конфліктами навколо забудов. Ви і пан Дядюк кажете про таке слово «корупція», «корумпованість». Як можна поставити заслін на шляху цієї корумпованості і корупції? Вдосконалення законів... Чи тут проблема в їх невиконанні цих законів, вони існують?
Я б хотів почати з того, з чого ви почали. Будівництво житла для тих, хто його потребує. Ну, ви знаєте, ті, в кого зарплата менше вартості квитка в Віденську оперу, потребують житла, але ніколи не зможуть його купити. Питання в іншому, а хто може купити житло за такі ціни? Той, хто працює за 3-5 тисяч гривень зарплати на місяць, навіть за 10-15 не вистачить десятків років придбати це житло.
Ну, ми розуміємо, все одно...
Розслідування... Ні, пождіть, так це ж ключовий момент. Я вважаю, що інвестори, які укладають угоду з забудовниками, являються співучасниками злочину проти киян, а не інвестують в економіку міста Києва. Оскільки під житлові будівництва фактично земля виділяється на 3 роки, на 5 років на момент будівництва. Потім документи землекористування скасовуються, анульовуються, і бюджет міста Києва за оренду землі отримує нуль. Кияни втрачають ресурс. Ми порахували, на 50 мільярдів гривень кияни втратили земельного ресурсу, земельного майнового комунального ресурсу через ліквідацію підприємств, через землевідведення в непрозорий спосіб. 50 мільярдів гривень. Це кияни, які тут живуть, втратили. Про які потреби ви говорите? Про потреби донецьких, луганських бізнесменів, які прийшли, прикриваючись Кріщенком, прикриваючись Кличком, займаються бізнесом на крові, розстрілюючи киян впритул. От про що ми говоримо? Про які потреби? Давайте не будемо плутати незаконне будівництво із самовільним.
От якраз як навести так, законність, незаконність і самовільність. Щоб зупинити свавілля забудовників, не обов'язково говорити про реформу судочинства та поліції. Чинного законодавства цілком достатньо, щоб навести лад в цьому секторі. Це я цитую заяву, яку зробив Радіо Свобода депутат від Батьківщини Ігор Луценко, який відстежує події, зокрема і за стріляниною, що сталося на Водогоні, і загалом протистояння громади Києва та забудовників.
Якщо б поліція замість того, щоб ледь не вбити місцевого жителя, когось хоча б затримала тих, хто незаконно там рубав, тоді б щось було. А якщо просто 16 пострілів зробити по захисникам, то буде інший результат. Просто суспільна думка зараз знаходиться в якомусь анабіозному стані. Всі не розуміють, хто зараз і що робить. От вбивають людей чи намагаються вбивати. А всі думають, а давайте зараз реформи якимось придумають, що не вбивали. Ну, це ж нонсенс. Зміну керівників, по-перше, подовже притягнення винних до кримінальної відповідальності. Елементарно. Відповідності до достатнього нинішнього законодавства.
Ну, от підбиваючи підсумки нашого обговорення, що треба зробити, щоб надалі не повторювалися подібних випадків, зупиняти нахабних забудовників і водночас уникати скандалів з місцевими жителями? От, пане Глебо.
Ну, моя думка така, що тут законами справу не вирішиш. І грузинські реформи 9-11 років для Януковича, грузинської команди, яка досі з Гройсманом працює, ну, показали, що держава втратила ознаки державності. Контролем за будівництвом не займається зараз ніхто, крім громадських активістів, експертів галузі та просто громадян, які вже не витримують, сідають у ЗІЛ і таранять тих, хто вирубає їхній ліс. От ви вважаєте, що законами щось можна зробити. Я згоден з Луценком, законами тут нічого не вирішити. Більше того, Міністерство регіонального розвитку кришує ці всі корупційні схеми, видаючи листи погодження відхилень від будівельних норм для забудовників, які трощать майно, ріжуть ліс, б'ють активістів і знищують ресурси киян. Тому на сьогоднішній день я бачу три кроки, які потрібно зробити. Перший крок. Це звільнити Кличка як голову Київської державної адміністрації, оскільки він є виборчою фігурою, і хай би там робив з депутатами свої чорні справи. А має бути держава. На плечі боксера не треба класти столицю, а треба, щоб була держава кінець кінців, і ця держава показала себе в контролі, за якістю в контролі, за дотриманням законодавства, а на сьогодні в Києві держави нема. Є триголовий дракон, Кличко – голова КМДА, Кличко – голова Київради, Кличко – голова виконкому. Тобто у нас взагалі ігнорування Конституції відбувається на мікрорівні, на макрорівні, і всі говорять про якісь реформи. Потрібно, перше, почитати і дотримуватись законодавства. По-друге, меморандум між Кличком, забудовниками і поліцією подати до НАБУ, оскільки це явно корупційний документ, і громаді гуртуватись. Тільки сильна громада здатна подолати ту ситуацію, яка виникла в Києві, і чинити опір донецьким і луганським.
Зрозуміли, ми почули вашу думку, але в той же час треба не забувати, що саме міська громада і обирала міського голову і обрала Кличка на цю посаду. Пане Дядюк, ви як правник все-таки бачите, в чому шлях до вирішення подібних ситуацій? Оскільки, як сказав пан Глеба, закони не працюють, і в законодавчому полі це не вирішить. А тоді в якому?
Ну, тоді в політичному. Потрібно, ще раз повторю, беззаконня і порушення законів з боку громадян – це наслідок беззаконня з боку влади. даремно очікувати, що люди будуть не вдаватись до таких крайніх заходів, як вдаються мешканці Водогону, якщо влада не хоче жити по закону. Люди вимушені вдаватись до цих крайніх заходів. Тому, коли буде політична воля у влади почати жити по закону і не порушувати закон, тоді люди почнуть жити по закону і будуть діяти в межах закону. А який сенс сьогодні викликати поліцію, як я ще раз повторюсь, якщо вона просто не їде? Але коли викликає забудовник поліцію, поліція тут же з'являється як з-під землі. От що людям ці ситуації? Тому зрозуміло, поки буде така ситуація, то люди...
Чи можуть люди подавати до суду, протестовувати рішення про землевідведення, і щоб перевіряли, чи на експертизу брали ті документи, які представляє забудовник, говорячи про те, що документи в порядку?
Але ще раз, документи в порядку і документи є, це, як кажуть в Одесі, дві більші різниці. Сьогодні в кожного забудовника є куплені документи, всі дозволи, пакет документів. Сьогодні кожен практично забудовник, це не Войцеховський, приходить з повним пакетом документів.
Ну, я розумію, але чи можна довести, що...
Забудовника сьогодні є документи на будівництво садибного будинку, як багато забудовників, це ж не один випадок, на 3 поверхи чи на 4 разом з підвалом мансардом, а він будує 10-поверховий, не хату, не садибу, а 10-поверховий багатоквартирний будинок. Тобто наявні документи і належні документи – це далеко не все. Звичайно, встановити, чи вони наявні документи є належними, можна тільки в суду, все. Але знову ж трагедія. У нас же така ситуація, я колись так починав, 2008-го, поки ти будеш судитися, застройщик вже закінчить будівництво, продай квартири. І тоді, хоч воюй, не воюй, там вже будеш воювати з тими людьми нещасними, інвестори, які ми вклали туди гроші. Тобто, а забудовник зупиняти будівництво на час судових розглядів не хоче. Тому тут важко сказати. Звичайно, все має здійснюватись в правових рамках, зверненням до судів, до правоохоронних органів. Але знову, там сидять теж такі, я дивлюсь, як у нас йдуть вибори до Верховного суду. Прекрасно проходять співбесіду суддів, яких виявляється майна на кілька мільйонів доларів, які по 30 разів, як голова окружного адмінсуду Києва за місяць літає за кордон, непонятно за які гроші, прекрасно. Тому знову ж таки, ти йдеш в суд, а там сидить суддя, в якого стоїть лендровер чи джип стоїмості в 50 тисяч доларів. Ну і ти розумієш, що яке ти правосуддя там може не йти.
Зрозуміли вашу думку, ми вас почули, дякуємо за участь у нашій програмі. На зв'язку з Ранковою Свободою були громадські активісти, архітектор Віктор Глеба і правник Олександр Дядюк. Ми говорили про ту ситуацію, що мала місце сутичка між місцевими жителями і поліцією та представниками забудовника в селищі Водогін Оболонського району Києва. Розглядали цю ситуацію як одну із низки, на жаль, подібних проблем і говорили про необхідність політичної волі до того, щоб вирішувати такі проблеми у правовому полі. А Ранкову Свободу ми продовжимо оглядом публікацій українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій Свободі.
Рубікон перейдено через відсутність реформ. Міжнародний валютний фонд відтермінував надання Україні чергового траншу кредиту. Після Революції Гідності таке стається вперше, і це дуже серйозний сигнал, наголошує газета «Україна молода». Втім, прем'єр Володимир Гройсман запевняє позичальників з МВФ, що всі взяті на себе зобов'язання Україна виконає, хоча й зазначив, що має намір обговорити з МВФ виключення земельної реформи з нинішньої програми співпраці. Однак земельна реформа не єдиний пункт, на виконання котрого перешкоджає отриманню кредиту. Про інші такі пункти Україна молода розповідає в матеріалі reformy.net або чому Верховна Рада йде на канікули, не забезпечивши жодного суттєвого перетворення. Після 21 липня депутати підуть на канікули до вересня. Газета сьогодні дізналася, як перед відпочинком збираються попрацювати народні обранці і що їм потрібно розглянути насамперед. Видання зазначає, що у парламентаріїв є шанси ухвалити пенсійну реформу і закони з судової реформи, які вже пройшли перше читання. Сьогодні Україна повернулася на шлях втілення плану дій щодо членства в НАТО, який у свій час зупинили Кучма і Путін, констатує газета «День». Видання коментує візит в Україну Північно-Атлантичної ради на чолі з генеральним секретарем, який вважає позитивним сигналом для України. Водночас експерти видання переконують, що Київ навряд чи вимагатиме членства в НАТО. Про причини День розповідає в статті «Ми чітко знаємо, що робити». Візит держсекретаря США Рекса Тілерсона в Україну має велике значення, наголошує в цьому числі газета «День». Американська машина, зокрема Державний департамент, набирає обертів для практичної роботи в українському питанні, переконує експерт видання. Він вважає, що цей візит свідчить, що американці посилюють свою політику в регіоні, і це позитивний сигнал. Про акценти від Тілерсона докладніше розповідає газета «День». У Сполучених Штатах визначилися з новим куратором українського питання. Ним став дипломат і колишній представник США в НАТО Курт Уолкер. Газета «Сьогодні» дізнавалася, чому його називають яструбом і які перед ним поставлені завдання. Більшість експертів видання вважає, що головна функція Уолкера – створити з української кризи історію успіху. Дехто вважає, що призначення Уолкера – частина великої гри. Це крок Білого Дому на зустріч Маккейну, який є одним з головних ідеологів закріплення в законодавстві США антиросійських санкцій. Можливо, призначення Уолкера – це спроба американської дипломатії виграти час, щоб отримати простір для маневру і прийти до остаточного рішення щодо санкцій, зазначає експерт газети «Сьогодні», аналітик Інституту світової політики Микола Білісков. Заголовок статті «Призначення, що Україні дасть яструб Маккейн». Ось так коротко про публікації українських друкованих видань. Після випуску новин ми будемо говорити далі в «Ранковій свободі» про те, чи можна налагодити в Україні виробництво боєприпасів.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Поблизу станиці Луганської загинув український воїн. Білий Дім заявляє про підтримку нових санкцій проти Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій 10 липня загинув один український воїн, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Це сталося близько 19-ї години в районі станиці Луганської внаслідок підриву, йдеться в ранковому зведенні. Всього підтримувані Росією бойовики здійснили 22 обстріли позиції Збройних сил України, повідомляє штаб. Сепаратисти на Донбасі твердять, що бойова активність на лінії контакту сторін знизилася. РНБО вирішило спрямувати 6 мільярдів гривень із коштів, конфіскованих у наближених до колишнього президента Януковича, до спецфонду держбюджету додатково на фінансування сектору безпеки і оборони, повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, за ці кошти мають закупити озброєння і військову техніку, а мільярд має піти на житло для військовослужбовців. Понад 30 людей, діти і вдови загиблих українських бійців, прибули вночі 11 липня до Ізраїлю на реабілітацію та оздоровлення. Як повідомив Радіо Свобода, куратор проєкту, співзасновник громадської організації «Ізраїльські друзі України» В'ячеслав Фельдман, всього у проєкті беруть участь 4 групи по 4 сім'ї з України.
Критерії були наступні. По-перше, це діти, чиї татусі загинули в АТО. По-друге, це вік дітлахів – 7-13 років. В Україні нам допомогли наші друзі-волонтери, серед яких «Нація добра», «Ініціатива Є плюс» та інші, які підібрали родини, котрі відповідають цим критеріям.
Окрім оздоровлення і роботи з психологами, українські сім'ї ознайомляться з культурою і традиціями Ізраїлю. 19 населених пунктів Львівщини внаслідок ускладнення погодних умов були знеструмлені з 10 на 11 липня, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Внаслідок негоди в кількох областях України наприкінці червня та на початку липня були знеструмлені сотні сіл і містечок. Фіксувалися також людські жертви через падіння дерев, влучання блискавки тощо.
Міжнародна тема.
Адміністрація президента США Дональда Трампа підтримує запровадження нових санкцій проти Росії, повідомив 10 липня директор Білого Дому з питань законодавства Марк Шорт. Водночас, додав чиновник, в адміністрації Трампа прагнуть змін до схваленого Сенатом законопроекту, щоб цей документ не обмежував повноваження президента в питанні накладення або скасування санкцій. Законопроект про накладення на Росію нових санкцій, ухвалений через ймовірне втручання у виборчий процес у США та з інших причин, серед яких дії Москви проти України, був майже одностайно схвалений у Сенаті. З процедурних причин його затвердження призупинилося у Палаті представників.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Президент України Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони вніс пропозицію збудувати завод, який виготовлятиме боєприпаси.
Треба просто виділити фінансування і замість слів займатися реальною справою зі створення заводу. Тому що про завод ми говоримо впродовж 3 останніх років.
Де ж брати українській армії боєприпаси? Про це говоритимемо в прямому ефірі «Ранкової свободи» наступні 25 хвилин. Я, Юрій Матвійчук, вітаю всю аудиторію, яка приєднується до нас, і пропоную приєднуватися за телефоном 490-2905, його номер, код Києва 044.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Україна має збудувати завод з виготовлення боєприпасів за стандартами НАТО, передусім для стрілецької зброї. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час засідання Ради національної безпеки та оборони. Крім того, він говорив про збільшення фінансування сектору оборони та безпеки. Україна на третій рік збройного конфлікту на Донбасі гостро потребує власних стрілецьких, танкових та артилерійських боєприпасів, однак, на жаль, це не стало пріоритетом державної політики, констатують експерти. Які ж Україна має можливості і перспективи щодо забезпечення своєї армії боєприпасами? Ми про це будемо говорити з військовим експертом Віктором Плахутою. Він же з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Плахуто.
Добрий ранок.
Тут говорилося на РНБО про необхідність виготовлення боєприпасів, зокрема створення заводу для їх виготовлення і збільшення фінансування. От на вашу думку, хотілося б говорити про фінансування. Які саме напрями в сфері безпеки і оборони потребують зараз найбільшого спрямування туди коштів?
Проблема набоїв та боєприпасів, вона вже давня. Ми всі знаємо, що за 3 роки, коли ведуться бойові дії, на жаль, не зроблено, не створено виробництво. І не тільки набоїв та боєприпасів, але й продукції спеціальної хімії для створення цих набоїв та боєприпасів. На сьогодні, на початку 2017 року, була прийнята Кабінетом міністрів програма. Це державна програма розвитку боєприпасного виробництва в Україні, на яке виділяється певне фінансування. Я думаю, що той крок, що вчора було затверджено рішення про розвиток, це все-таки крок позитивний, але при цьому, на жаль, дуже запізнілий. Також є інше питання в цьому плані, що не дуже поспішають зарубіжні інвестори приходити в Україну саме в цю галузь. При цьому в 2016 році, якщо ви пам'ятаєте, осінню голова Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони заявляв, що в Україні взагалі не потрібно створювати виробництво набоїв і що армія не буде закуповувати. Вже існують певні питання до уряду стосовно цієї ситуації.
А раніше Україна закуповувала набої, зокрема, для стрілецької зброї, чи виробляла і де виробляла?
Раніше в Україні, це спадок від Радянського Союзу, у нас був Луганський патронний завод, вироблялася певна хімія, спеціальна хімія, і зараз виробляється, це, наприклад, підприємство НВП «Заря», яке знаходиться в Луганській області, але досить таки небезпечне розташування близько до лінії розмежування. Стосовно закупівлі і імпорту, Україна закуповувала і продовжує закуповувати за кордоном певну номенклатуру. На жаль, інформація трохи обмежена в зв'язку з її секретністю, але ґрунтуючись на тому, що говорять експерти, ґрунтуючись на спілкуванні експертів з військовими, на офіційному спілкуванні, ми можемо говорити про те, що на сьогодні закуповуються боєприпаси для снайперських гвинтівок, закуповуються підствольні заряди, це вуги для підствольних гранатометів. Ми знаємо, що існує проблема з боєприпасами для боєприпасами великого калібру, наприклад, 152 мм для гаубиць. постійно чуємо розмови про недостатню виділеність набою та боєприпасів під час тренувань армії. Військові постійно повинні або тренуватися, або воювати, а в нашому випадку ми маємо і те, і інше одночасно.
До нашої розмови долучається ще один експерт, голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін. Вітаємо вас, пане Учайкін, в нашому ефірі.
Добрий ранок.
Ми говоримо про потребу боєприпасів, зокрема для стрілецької зброї в Україні. От асоціація власників зброї, власне, користуються ваші учасники асоціації переважно закупленими імпортними набоями, чи є і українського виробництва?
Ну, переважно, звісно, це імпортного виробництва, але я тут не можу зрозуміти, про що йдеться. Якщо ми кажемо, що рішення Ради національної безпеки за ініціативи президента ухвалило рішення про створення патронного виробництва, то воно насамперед має бути зорієнтовано на виробництво боєприпасів для потреб Збройних сил України. Тобто цивільний ринок має забезпечуватись в інший спосіб. І тому там члени асоціації – це переважно цивільні. Розумієте, тобто ми не є показником.
Ну так, але якщо говорити про виготовлення навіть для Збройних сил набоїв і боєприпасів, чи обов'язково для цього створювати великий якийсь комплекс, завод, чи можливе це якесь невелике виробництво, і, скажімо так, чи може воно бути недержавної форми?
Дивіться, ну, перш за все, треба розуміти, що потреба української армії, вона досить велика. Тобто, за нашими оцінками, це приблизно від 1,5 до 2 мільярдів одиниць боєприпасів в калібрі до 12,7 нам потрібно на рік. Тобто це величезна кількість. Тут треба враховувати процес навчання особового складу, треба враховувати, що все ж таки йдуть певні бойові дії, треба враховувати складські запаси, які мають бути сформовані, логістику, багато чого. І тут це питання, на мою думку, на даному етапі, воно знаходиться все ж таки в державній площині. Чому? Тому що приватний сектор не ризикне без відповідних умов виходити на цей ринок. Принаймні, ті бізнесмени, з якими мені доводилося мати розмову, вони не ризикують такими грошима. Тобто мова йде про те, що сьогодні Україна потребує базового виробництва боєприпасів для потреби Збройних сил. Цивільний ринок має забезпечувати комерційні структури. Це наша точка зору. Але я хочу вам сказати, що ці всі заяви ми чуємо вже протягом понад 3 років, і я здивований, що лише 3 роки знадобилося президенту Порошенку, щоб зробити, скажімо, заяву стосовно очевидних і необхідних речей. Хочу також сказати, що від цієї заяви до кінцевого виробництва, ну, щоб ми з вами розуміли, що не менше 1,5-2 роки – це в кращому випадку. Чому? Тому що обладнання – це ж не автомобілі, які виготовлені і стоять, чекають на свого покупця. Це все штучне виробництво. Це безпосередньо під замовлення будуть робитися ті станки, ті форми, на яких це все буде робитися. І це все складний процес, який буде тривати щонайменше рік. По-друге, треба розуміти, в якій номенклатурі що буде відбуватися. Бо якщо вони... Президент в своїй заяві сказав, що мова йде про натівські стандарти, а мене буквально нещодавно переконували фахівці з РНБО, що натівські стандарти – це не обов'язково інші калібри, тобто там взагалі немає поки розуміння, що будувати, в якій номенклатурі, що випускати і в якій кількості. Але вже ми чуємо цифри. Тобто це з одного боку дуже добре, а з іншого боку наштовхує на думки, що тендер або вже проведений втіхаря, вибачте, будь ласка, або має бути проведений, і невідомо, хто, власне, буде виробляти це обладнання. І знову ж таки, це не той момент, на якому треба зупинятися. Стосовно хімії, я чув, що пан Плахута сказав декілька слів, але хімія під таке виробництво, порох, капсулі – це інша пісня, тобто це додаткові...
Теж потребуватиме іншу хімію?
Ну, я думаю, що якщо мова йде про стандарт НАТО, коли кожен боєприпас летить з однаковою швидкістю, з однаковою траєкторією, то це складні процеси. Тут від пороху залежить дуже багато. Угу. Тому я не думаю, що нам вдасться створити прям такий повний цикл, як сказав президент. І знову ж таки, переход на натівський стандарт ціновиробництва боєприпасів – це комплексне рішення, яке включає в себе і переозброєння української армії, відмова від автоматів Калашникова, перехід на іншу абсолютно формулу. А це має на меті і вже навчання, знову ж таки, наших військових, яке само по собі тільки тривати буде 1,5-2 роки. От перейти з автомата Калашникова, умовно кажучи, на М-16 – це 1,5 роки для армії. Для однієї людини це декілька годин, а для 150 тисяч – це 1,5 року. Тобто тут все дуже-дуже складно. І
розтягнуто в часі. От директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець каже, що якби бойові дії на сході країни тривали з тією ж інтенсивністю, що принаймні в 2014-му, то деякі типи набоїв і снарядів в Україні уже б закінчилися.
Треба просто виділити фінансування і замість слів займатися реальною справою зі створення заводу. Тому що про завод ми говоримо впродовж 3 останніх років. Цю проблему, пов'язану з браком стрілецьких боєприпасів і танкових боєприпасів, і артбоєприпасів великого калібру, знають уже всі, починаючи від президента, міністра оборони і завершуючи пересічною людиною на вулиці. І питання в тому, що досі це не стало пріоритетним завданням для української влади. Якщо президент нарешті про це гадав, то, напевно, він за свої слова нарешті буде відповідати. Але я думаю, що він так само має попливати на уряд, тому що наприкінці минулого року було ухвалено рішенням РНБО програма щодо створення боєприпасної галузі. Цього року очікувалося фінансування на ці потреби через Міністерство фінансів. Так от, фінансування цьому році передбачено не було. Так що, напевно, треба більш детально ставитись до попередніх рішень і уряду, і РНБО.
Чи дійсно, якби була висока інтенсивність боїв, то армія вже б давно відчула брак боєприпасів, пане Плахуто?
У нас з радянського часу залишилось дуже багато на складах набоїв та боєприпасів, але треба розуміти, що складові їхні мають...
Ну, є якийсь термін зберігання ж, так?
Да, саме так, да. І тобто вони вже не виконують своїх фізичних, балістичних, тобто фізиці в балістиці вони вже працюють не так, як тут мають працювати. Тому при цьому ви пам'ятаєте, що було уже не один інцидент, коли у нас були пожежі, якісь екстрені
так,
ситуації.
Так, от один із останніх великих пожеж – це артилерійські склади на околиці Балаклії в Харківській області, так, в березні?
Саме так. По інформації від експертів, там були дуже великі запаси боєприпасів 152 мм до гаубиць. Тобто проблеми є. Дійсно проблеми є, і уряд має взяти на себе відповідальність по їх вирішенню.
А чи існують варіанти?
Те, що озвучив пан Учакін стосовно закупівлі обладнання, абсолютно погоджуюсь, що було б дуже гарно, ну і правильно почути, побачити від уряду, це прозорий тендер по закупівлі цього обладнання. Тому що Міністерство економіки в 16-му році разом з Укроборонпромом, з РНБО займалося цим питанням, але чомусь вся інформація тримається, на жаль...
Ну, можливо, ця інформація якраз державна таємниця?
Ну, яка може бути державна таємниця по закупівлі обладнання, хто постачає, на яку приблизну суму це постачання буде відбуватися. Давайте візьмемо хороші, правильні приклади зарубіжних країн. Сполучені Штати. Ми можемо зайти на сайт Міністерства оборони і побачити закупівлі, що закуповується, без розкриття якихось подробиць, без розкриття нюансів, але ми можемо побачити постачальника, загальну суму контрактів, що це за контракт, на яку продукцію. Це нормально, це відповідальність перед платниками податків. Ми з вами є платники податків, ми фінансуємо всі ці витрати.
Пане Плахуто, а от хоча б приблизно про яку суму може йтися, якщо говорити про необхідність створення заводу з виготовлення боєприпасів та ще й за стандартами НАТО?
Озвучують різні цифри – 20 мільйонів євро, 50 мільйонів євро. Треба, я ще раз повторю, треба провести прозорий тендер. Є дуже багато постачальників цього обладнання, маневрів, на ТК Orbital. Філето.
Тобто
ми можемо вибрати 10 компаній.
Світові виробники.
Найкраще рішення.
Пане учайник, Учайкін, перепрошую, ну от 20 мільйонів євро для створення власного виробництва боєприпасів в Україні. Можливо, дешевше було б закупляти за ці ж самі кошти за кордоном і таким чином вирішити проблему?
Дивіться, ну ви не хочете мене почути. Це комплексне багатогранне рішення. Тобто відмова від радянських калібрів означає перехід на натівський стандарт. Ви маєте розуміти, що ми знаходимося сьогодні у стані конфлікту, і нас використовується стрілецька зброя, і ми використовуємо таку саму стрілецьку зброю, як і наш супротивник. Тобто, якщо ми будемо залежати від закупівлі тих самих боєприпасів і не змінимо формулу взагалі сприйняття цього моменту, то ми будемо постійно залежати від їх виробництва. Бо те, що ми мали на складах Міністерства оборони, було сформовано ще 79-80 році минулого тисячоріччя, і воно все знаходилось у нас. Чому є розмова йде про НАТО? НАТО йде тому, що це відмова від радянських стандартів і можливість, навіть якщо не буде власного виробництва, закуповувати боєприпаси в натівському стандарті, а їх суто теоретично можна купити більше, і наших спільників, союзників все ж таки більше в країнах НАТО, ніж по інший бік.
Я пам'ятаю аргументацію військових ще там в 90-х роках минулого століття, як ви кажете, вони казали, що наближення до стандартів НАТО завдасть шкоди оборонно-промисловому комплексу України, тому що доведеться переобладнуватися на нові і калібри, і нові технології, і нове обладнання.
Дивіться, оборонно-промисловому комплексу України завдає шкоди монопольне становище державного концерну «Укроборонпром» і надзвичайна таємниця державна, яка навколо цього побудована. І там багато питань до цього всього. Безумовно, це відповідальність уряду, безумовно, за це Кабінет міністрів має нести персональну відповідальність, перш за все, прем'єр-міністр. Чому? Тому що це сектор безпеки. Але мені важко казати, що є якісь, скажімо, позитивні зміни, бо ніхто не наважується на перший крок. Всі так і хочуть жити за радянськими стандартами. Старі боєприпаси на старих складах, які вибухають, нічого нового, старі автомати, які вже стріляють з роздовбаними стволами, все старе, розумієте? І просто якщо ми говоримо про те, що там у нас мова йде про НАТО, то нам до НАТО, як вибачте, до неба на драбині. Тобто треба все одно з чогось починати. В даному випадку ця ініціатива може бути правильною. Але ще раз кажу, що ми чуємо ці заяви вже четвертий рік. Спочатку пан Турчинов розповів про те, що боєзапас зійшов на нівець, нема вже в нас нічого. Це було рівно рік тому. Рік тому Турчина сказав, що боєприпаси закінчились. От і все. І сьогодні пройшов рік, і ми чуємо ще одну заяву. Але знову з'явилися цифри. Цифри мене бентежать. Чому? Тому що, я вже сказав раніше, що треба розбиратися, хто намалював такі цифри, під яке обладнання, під яку кількість боєприпасів, під яку потужність. Тобто там питань дуже багато. Від розташування, закінчуючи з логістикою. Mm-hmm. Ви зрозумієте, що виробництво боєприпасів, якщо ми не будемо мати власного пороха, я думаю, що вище за все в такій кількості і якості ми не будемо мати власного пороха, воно має на меті певну логістику. Тобто порох доведеться закуповувати і завозити в Україну. Скажімо, вести порох країнами Європи буде дуже складно, тому що вони будуть не в захваті, тому що це з одного боку такий досить небезпечний вантаж. Тобто треба використовувати морський транспорт. Треба розуміти, який порт буде для цього використовуватись. Нас їх не так багато. Треба розуміти, що величезна кількість обігових грошей буде знаходитись в цьому процесі. Це не тільки витрати на завод, це обігові кошти. Бо тонна пороху коштує одних грошей, а, скажімо, 100 тонн коштує зовсім інших. І це процес, який йде без зупинки. І я, дивлячись на те, що я в навколишньому середовищі, я маю на увазі навколо там Ради національної безпеки і оборони, в уряді, я не чую нічого, щоб була якась робота в інших напрямках, то мене це трошки насторожує. Чому? Тому що нічого не було, і от тут раз, і ми побудуємо завод. І Не було ніякого професійного обговорення. Я кажу ще раз, мені буквально два тижні тому представник Ради національної безпеки розповідав, що вам потрібен завод, так ви і будуєте. Армія має забезпечити приватний завод. Це було на очах у багатьох людей. А сьогодні така заява президента. Щось дуже незрозуміло. Будемо розбиратися, але поки безумовно тендер потрібен, бо є дійсно, пан Віктор сказав, що достатня кількість якісних, відомих, загальновідомих виробників, щоб не почалося, знаєте, як у нас там були розмови, те, що «Укроборонпром» буде виробляти власний автомат під якийсь незрозумілий калібр, а у якості головного партнера була обрана американська компанія, яка до цього часу жодного автомату не виробила, а займалася дирижаблями. Тобто це просто сміх. От щоб цього не відбувалося.
Зрозуміло, має бути контроль, в тому числі і з боку експертного середовища. От безпековий експерт Юрій Костюченко стверджує, що власне виробництво набоїв і артилерійських боєприпасів не є нагальною потребою України, однак воно необхідне у середньостроковій перспективі, і причому не лише для протидії російській збройній агресії, а йдеться в даному контексті про зміцнення позицій у світовій військовій кооперації.
Наразі потреби, які є, вони забезпечуються. Але це не означає, що так буде і надалі, і можна нічого не робити. Бо в рамках середньострокової, особливо довгострокової перспективи нам потрібні власні якісь виробництва, власні можливості. Не лише для забезпечення своїх потреб, а також і для того, щоб бути вбудованими в міжнародну інфраструктуру виробництва, в міжнародну інфраструктуру безпеки. Тому це рішення давно є назрілим, воно давно є необхідним, ми маємо все робити. І слід вкладати в це фінансові, різноманітні людські ресурси і управлінські.
Пане Плахуто, от чи справді Україні слід дивитися в такі далекі перспективи, і чи от створення власного виробництва боєприпасів розширить можливості для України вбудовуватися в таку міжнародну інфраструктуру збройового ринку, виробництва, продажу зброї?
Дивіться, відповідно до оборонного планування, по всім стандартам, планується, розробляється спочатку стратегія, якщо ми кажемо про оборонну промисловість, це має бути стратегія ОПК, потім розробляються середньострокові, короткострокові програми. Стратегія, вона має бути мінімум 12 років, тобто 15-20 років. На сьогодні така стратегія в Україні, на жаль, відсутня, хоча вона передбачена документом, підписаним президентом рік тому, це концепція розвитку сектору безпеки та оборони, мала бути розроблена стратегія. Ще рік тому стратегія розвитку ОПК, її на сьогодні немає. Натомість, без відсутності довгострокових планових документів, на сьогодні уряд затверджує середньострокові програми, це програма розвитку ОПК 2021, які собі мають закладене вже фінансування на розвиток оборонної промисловості. З одного боку, фінансування і розвиток ОПК потрібен ще на вчора, але з іншого боку, довгострокової стратегії в нас немає. І це така велика прогалина, і це якби це порушення послідовності розробки стратегічних планових документів. Тому хочеться побажати уряду, Кабінету міністрів виправити цей недолік, завершити розроблення стратегії, хоча б не знаю, до осені. В зв'язку в плані виготовлення боєприпасів та набоїв провести все-таки чесний тендер, прозорий, під контролем експертного середовища, під контролем громадськості. На стратегічному рівні це має бути реформа концерну «Укроборонпром». Концерн заявляв ще осінню 16-го року, що вони розпочинають велике масштабне реформування, але, на мою думку, не може така велика потужна махіна з купою проблем, з купою скандалів реформувати саму себе. Я впевнений, що все-таки «Укроборонпром» має відійти з неофіційного, але реального поля впливу президента, все-таки має перейти в реальний, офіційний, легальний під реальний офіційний легальний вплив Кабінету міністрів. Тому що завдання Кабінету міністрів – займатися промисловістю. Промисловістю всією. Промисловість – це частинка економіки.
Дякуємо вам, пане Плохуто. І на завершення, пане Учайник, а Учайкін, перепрошую ще раз, ваш підсумок. От, пан Плохуто говорить про необхідність довгострокової стратегії, розробки якої немає, і чи потрібно в цій стратегії також передбачати вихід на оборонний ринок Україні з власною продукцією?
Дивіться, ну в країні, в такій країні, як Америка, патронні заводи працюють в три зміни, щоб було зрозуміло. Тобто вони просто завантажені в три зміни. Тобто будь-які розмови про те, що це у нас не нагальна потреба, що це там в середній довгостроковій перспективі, я сприймаю як непрофесійні, особливо в країні, яка воює і для якої, на мою думку, все тільки розпочинається. Тобто це неприпустима ситуація. Три роки ми чекали на заяву від президента. Тепер будемо дивитися, що буде слідкувати, що буде за цією заявою. Але це все дуже пізно. Ми програємо в часі катастрофічно. І потреба в боєприпасах української армії набагато сильніша, ніж хтось собі вважає. Ніж те, що доходить до широкого загалу та інформації. Там дійсно бракує боєприпасів. І ті всі старі боєприпаси, які в нас є, вони вже термін давно свій, вже пройшов їх термін. Тобто тут треба розуміти, що треба діяти терміново.
Зрозуміли. На жаль, час наш в ефірі вичерпується. Про те, як забезпечити українську армію боєприпасами, ми говорили з військовим експертом Віктором Плохутою, головою Української асоціації власників зброї Георгієм Учайкіним. Я, Юрій Матвійчук, на цьому прощаюсь. З вами до завтрашнього ранку. На все добре.